nga kisha në Trevat Shqiptare.
Atmosfera tensionuar ndërmjet katolikëve muslimanëve, krijuar pas fjalimit të Papës Benedikti XVI në Regensburg, u ndje edhe në Shqipëri ku pati edhe shkëmbime mendimesh ndërmjet besimtarve të dy feve, por në përkim me traditën e bashkëtesës e të mirëkuptimit që ka karakterizuar gjithnjë marrëdhënie ndërfetare, dialogu që e përgjithsisht pozitiv, pa polemika e as më pak konflikte. Si u vërejt edhe në një takim të mbajtur këto ditë në Elbasan, për të cilin na flet bashkëpunëtoria jon, Mariza Stratti.
Këto ditë që ndërfetarë në Elbasan zhvilloi një takim me krerë të komuniteteve fetare. Aty kërkohet tolerancë, harmoni e dialog mes besimeve, ku të ruhet tradita e bashkëtesës mes feve në Shqipëri. Muslimane katolikë së bashku firmosin për paqen. Në fjalën e tij Don Giuseppe Testa theksoi se Papa Benedikti XVI bën një vizit në adheun e ti, ku shkon universitetin ku ka dhenë mësim për vite me radhë. Me atë fjalim, ai do të nënkuptoj që nuk mund të ekzistoj arsyeja pa besimin dhe e kundërta. Më pas, gjatë këti takimi, e mori fjalën dhe zvënd mëfty i Elbasanit, i cili përcolli mëtej mesajet e paqes të dhëna nga Don Giuseppe dhe harmonis mes besimeve në Shqipëri. Nga ky takim doli se bashkëtesa fetare në Elbasan dhe në Shqipëri është më se e mirë midis muslimanëve dhe katolikëve. Fjalimi i Papës Benedikti XVI nuk ka pasur keq kuptime në vendin ton, por në krahinën ton është mirë pritur. Shtoj se mesazhi i Papës dhe i paqes do të jetojë dhe do të mbretëroj gjithmonë në vendin tonë. Ndërkohë, të gjithë mediat lokale dhe kombëtare kanë shprehur interesin e tyre për këtë takim.